فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن أولاك سند الكيمبا ملك استواد جوكتان كسو دوادا برنامج كاقون يوغال
ربه كالفتا ولا ألهك عنه أنيق روضان
أقون تيوغراتك يوحسك يوغال كوبا المقابة ويان أردية الدنيا أودية إيطالية أفتلة ومهلكة رو أورك إيا اللابتية مسكحدو إلهي كو أستيي قرشدا
أيانوي ربيجين أدومد أمتكو ربو ديقو أسيا
موقتها يوغال كوبا إلهين أيانتو إفك آدن كينو أقريو كويريو أسمادين اللوردغي ألف إلا يا
إن أغال أقونيهي أقونينا أغال تهي كأغينا أقونيهن أما أبوانيهي كان أقول إن جينهاي إن يهو مموجتهاي مسواد أكسونتهاي.
سأل الله عنه بتوبيخ علمت فهل عمل.
وسيدة بش شعبان سنة كون أفر بقول سدحي أفرتن كهجرية ذا قد بدأ التضابات كان برنامج كأت كل جي سندون تان وحاكم ده محاد كلا سعتا جميسي جي باب كأي دولة فرنسيس كوهي سقارة دا أفريكا. warbixin dheer oo qodobkaas ku saabsan ayaad barnaamijka ku dhageysan doontaan insha Allah waxaad sidoo kale barnaamijka ku maqli doontaan dagaalka dalka Ukraine ma noqon doona burburka dimuqraadiyadda reer galbeedka warbixin ayaad dhageysan doontaan ee ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka aqoon iyo ogaal
وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست.
وهجاج أن كهرين قضب كوهر يأي برنامشك duulanka uruushka ku qaaday dalka Ukraine ayaa yeeshay saameyn kala duwan hadaba dagaalkaas ma noqon doona burburka dimuqraadiyadda reer galbeedka Cabdi Samad Abdullahi ayaa warbixintan ku eegaya
boqolkiisa ee ugu dambeeyay waxa si xawli ah u socday nidaamka dimuqraadiyadda kaas oo ay reer galbeedka ka hirgeliyeen wadamadooda iyo kuwa ay sida dadban u maamulaan ba wadamada islaamka ay inta badan ka hirgeliyeen dimuqraadiyad lama dantooda ahayn shariicada islaamka ayaa waxay ku tilmaameen nidaam haraga iyo xaaska ka adag oo aan si nabad loogu dhaqmi karin halka dimuqraadiyadana ay ku tilmaameen xiriir lagu barwaaqoobo carabta oo ahayd ummad kuwa ugu khayrka badan adduunka ayaa waxay ka dhigeen ummada ugu shirka iyo musuqmaasuqa badan sidoo kalena ugu jaahilisan boqolkiisan ee ugu dambeeyay waxaa halku dhigoodu ka mid noqday yahuuddu waa saaxiibka ugu dhow cadaawaddu cidna ma cabsi geliso saaxiibtinimaduna cidna ma anfacdo halhayskaasi runbuu ahaa ka hor inta aanay soo bixin ururadii carbeed ee uu hogaaminayay sheekh usaama bin laadin wuxuu ahaa geesi naftii u horeeyay shucuubta muslimiinta gaar ahaan shucuubta carbeed waa nin mudan in meel kasta looga duceeyo caruur badanna magaciisa loo bixiyo allah shahaadadaha ka aqbalo aan u soo noqono dagaalka ukraine ruushku wuxuu u muuqdaa mid ku talagalay inuu ka sii gaashaanto dhibaato kasta oo galbeedka kaga imaaneysa waxaana laga dareemi karaa baraha bulshada in raayul caamkii ku khasaareen reer galbeedka maadaama ay horay u marin habaabin jireen shucuubta caalamka waxaa si dhabaha loo fahmay harawsigii iyo hadalladii macmacaanaha ee reer galbeedka kuwaas oo xurriyadda sinaanta iyo cadaaladda baal ku dhigo ahayd meel kasta oo ay galeen muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa ka kacay fowdo cusub taasi waxay keentay in dad badan oo gaalada naceeb ay soo dhaweeyaan dagaalka Ukraine si looga guuleysto shaydaankii qarniga 20-aad ee Mareykanka. Cunaqabateynta la saaray Putin waxaa inta badan ka khafiifiyey Shiinaha. Wadamada NATO waxay xanibeen adeegii Swiftiga ee bangiyada Ruushka kula xiriiri jireen kuwa dhigooda ah ee Yurub iyo Mareykanka. Arintaasi ayaa caqabad adag waxay ku ahayd Putin. Waxaa si dabarka ka furay adeega Shiinaha ee Union Bay kaasoo ka shaqeeya 180 dal oo caalamka ka mid ah. sidaasi darteed waxaa sidii lagu waday fududaatay gadashada alaabihii ruushka dabadeed waxaa xal loo helay adeegyadii mastercard iyo visa card waxaa cad dagaalkan inaanu u muuqan mid si sahlan ku dhammaan doono haddii uu dhammaadana waxa uu ka tegi doonaa burbur dhaqaale oo yurub ku yimaada haddaba waxaan dhorkan qodob ee soo socda u cuskan karnaa sida dimuqraadiyadda galbeedka u galban doonto wixii laga bartay gugii carbeed gugii carbeed waxa uu bilaabmay dhacdadii maxamed boocasiisi maxamed waxa uu ka qalin jabiyay jaamacadda laakiin shaqo ma helin inkastoo uu muddo raadinayay markii dambe waxa uu hal abuurtay mashruuc ganacsi oo iska raqiis ah waxa uu sameeyey miis yar oo uu ku iibiyo khudaarta noocyadeeda kala duwan haddaba dabayaaqadii 2010-ka ayaa habar ka tirsanayd ciidankii Tunis si xun u ihaanaysatay iyadoo weliba dharbaaxday arrinta foosha xuni waxay boocasiisi ku kaliftay qaadashada go'aan khaldan balse caalamka carabta kiciyey dab ayuu isqabadsiiyey wuxuuna geeriyooday 18 cisho kadib markii uu isgubay taasi oo ku beegneyd 14-kii Janaayo 2011-ka markaas kadib waxaa si toos ah si dadbanba u farageliyay xaaladii carabta wadamada reer galbeedka iyagoo ku andacoonaya in nidaamyo fiican ay ka hirgeliyeen xukuumadihii carabta sida tii Liibiya oo kale baaqyadaas ay direen ma ay noqon kuwo miro dhaliya taasi waxay sababtay in muslimiin badan oo la culahaa xarakaadka islaamiga ah markaana loo bahal geliyay inay tami badan u muujiyeen halkaan ay ku soo afmeerantay wixii la wanaajin jiray sanada badan welina waxaa shacuubta muslimiinta ah ay u xusul duuban yihiin sidii loo heli lahaa xukuumad islaami ah waxaa taas tusaale cad u ah sidii caalamka islaamka ula caatifoodeen nidaamkii maxamed mursi iyo way garwadeenka ka ahaayeen ikhwaanul muslimiin oo diin lagu tuhmayay wadamada xulafada la ah ruushka ku wada awoodda leh waan ku dhaqmin nidaamkaas waxaa la wada ogyahay in quwadaha maanta adduunka ugu waaweyn ay yihiin mareykan ruush iyo jayna Mareykanku waxa uu dabada ku wataa reer galbeedka halka Ruushka iyo Shiinahana uu xidhiirkooda siyaasadeed maray halkii ugu sareysay Shiinaha Waqooyiga Kuuriya, Iran, Syria, Belarusia iyo sidoo kale Eritrea ayaa u janjeera dhanka Putin wadamadaas badankooda ama gabigoodaba kama jirto wax la yiraahdo muqraadiyad waxa intaas dheer in labada wadan ee haysta hubka nukleerka isla markaana raacsan Ruushka ay yihiin kaliya taliyaal taas oo la saadaalinaya hadii ay guuleystaan in nidaamkaas gaboobay lagu guuri doono soo bixidii imaarada islaamiga ahayd daaliban daaliban oo muddo badan dagaal kula jiray mareykanka iyo xulafadiisa ayaa ugu dambeyn hantay maamulka dhulkooda sanadkii ina dhaafay daaliban waxay soo dhiseen xukuumad shacabkeeda aad ugu riyaaqeen taas oo tusaale u noqonaysa urur badan oo hamigoodu yahay in dalkooda ay ka hirgeliyaan shariicada islaamka markaana ay dhinac isaga leexiyaan nidaamkii doolka ahaa ee dimuqraadiga ururadaas waxaa ka mid ah xarkada shabaab al-mujaahidiin oo baryahan dambe howlgalladan ka fulinayay caasimada Soomaaliya ee Muqdisho taas oo gacantooda ka baxday sanadii 2011-ka waxaa la yiri wixii qeyrka sameeyay qariib ma aha inaad sameysa sida darteed wax la baciidsan kar ma ahan in ururada islaamiga ah dhulkooda la wareegaan
ولا دنيا بزخرف فيها فتنتا فلو قد ذقت من حلواه طعما لا اثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع
وهجاج برنامج كاقون يوغال ايا دغيسانيسان Dawladda Faransiiska ayaa duulan military ku joogtay dalal dhaca saxaraha iyo saaxilka Afrika iyadoo halkaas ka wada boob ka dhana dhaqaalaha dalalkaas hadaba maxaan kala soconaa gumeysiga iyo boobka ay dawladda Faransiiska ku hayso qaarada Afrika warbixinta idinku soo maqan ayaad kaga bogan doontaan loolanka ka socda waddanka Afrikada dhexe ee u dhaxeeya madaxweyne Tawadir oo ay taageerayso Ruushka iyo kooxaha mucaaradka oo taageero ka helaya Faransiiska wuxuu daaha ka rogayaa aragtida dawladaha waaweyn ka heystaan qaarada Afrika taasoo uga dhigan goob lagu loolamo laguna tijaabiyo awoodaha dawladahaas sidoo kalena laga huriyo dagaalada loo yaqaan al-xarbu bil wakaala inkastoo dadka qaar ay tilmaamaan in waqtigii isticmaalka uu dhamaaday haddana waxaa la isku waafaqsan yahay in wali dawladihii gumeystaha ay si dadban u maamulayaan wadamada Afrika iyagoo soo maraya wakiiladooda gacanta ku haya awooda ama shirkadaha dhaqaalaha iyo maalgelinada daboolka ka dhiganaya waa qiso hore balse maalin kasta dib isku cusboonaysiinaysa taasoo ah in ninka cadu mar waliba booba khayraadka Afrika taasoo lagu tiriyo inay tahay xatooyadii ugu weyneyd ee muuqata ee laga diiwaangeliyo caalamka 2011-ka ma jirin cod ka sarreeya codka banaanbaxyada guuga carabeed Zeynul Caabidiin bin Cali iyo Xusni Mubaarak ayaa talada laga tuuray diyaaradaha golaha ammaankana waxay duqeynayeen Liibiya si talada looga tuuro Mucammar al-Qadhafi isbeddello ku socday si degdeg ahna waxay ka socdeen wadamada Yemen iyo Suuriya isla waqtigaas gaar ahaan abriil 2019 diyaaradaha Faransiiska waxay duqeymo ku garaacayeen magaalada Abidjan ee caasimadda Ivory Coast durbana markay diyaaradaha la wareegeen garoonka waxay u jeesteen dhanka madaxtooyada halkaas uu deganaa madaxweyne Laurent kaasoo ka hor yimid natiijada doorashooyinka uu ku soo baxay Al-Hassan Ouattara oo ah nin xiriir dawla leh Faransiiska Muranka doorashada ayaa dhaliyay in waddanka uu yeesho laba xukuumadood dagaalo u dhaxeeya ciidamo kala taabacsan labada madaxweyne ayaana bilowday ka hor inta aanay soo faragelin Faransiiska oo aanay gacanta ku dhigin madaxweynihii hore ee Laurent una gacan gelin waxa loogu yeero maxkamadda adduunka iyadoo lagu eedeynayo inuu geystay dambiyo dagaal Howlgalkii Abidjan ay qaaday dawladda Faransiiska kama baxsaneen dhaqdhaqaaqa Faransiisku uu ka wado qaaradda Afrika taasoo aan dhamaantan iyo markii uu soo gabagaboobay mashruucii muuqday ee isticmaalka waxaana Faransa 20kii sano ee u dambeysay ay faragelin muuqda ku sameysay wadamada Mali, Djibouti, Afrikada Dhexe, Chad iyo kuwa kale waxa intaasi sii dheer ciidamadeeda sida tooska ah u jooga wadamada Senegal, Burkina Faso Kongo, Gabon iyo kuwa kale halkaas oo ay ka wado isla faragelinada ay ku hayso wadamada kale ee Afrika balse waxay kaga duwan yihiin in aanay warbaahintu aad u qaadin joogitaanka Faransiiska ee wadamadaas mid ka mid ah aragtiyada ay aaminsan yihiin si guud reer galbeedka iyo siyaasiyiintooda waa in dadka dega Afrika ay yihiin adoomo aanay si naba uga bixi karin adoonnimada xitaa kuwa la geeyay wadamada reer galbeedka waxaana aragtidaas falaasifada qabta ee bunbuniyay ka mid ah faylasuufkii u dhashay Jarmalka ee lagu magacaabo Hegel inkastoo aragtidaas ku dhisan isla weynida iyo qabka oo kaliya ay tahay mid mar waliba hoggaaminaysa dawladaha reer galbeedka gaar ahaan Faransiiska inay booban khayraadka Afrika haddana waxay ismoodsiinayaan ama iska indhatirayaan in maalin maalmaha kamida Ghana ay ka dhismay iyo xadaarad badneed Amsterdam ka hor inta aanay burburin Ingiriiska iyo sidoo kale in maalin maalmaha kamida magaalada Timbuktu ee Mali shan jeer ay ka weyneed magaalada London ee caasimadda Ingiriiska waxay kaloo moogyihiin in imbaraadorkii muslimka ahaa ee Mali ninka lagu magacaabo Nansa Musa ay taariikhdu u diiwaan gelisay inuu ka mid ahaa dadkii ugu hantida badnaa ee soo mara adduunyada waxay sidoo kale moogyihiin reer galbeedka iyo siyaasiyiintooda in dadka dega Afrika ee muslimiinta u badan ay yihiin dadku wanaagsan maamulka waxaana ka marqaati kacaya boqortooyinkii tirada badnaa ee muslimiinta ahaa ee ka jiray qaaradan Madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa u baahi qabay inuu wax ka ogaado qayb ka mid ah taariikhdaas ka hor inta aanu ku hadaaqin in Afrika ay u baahan tahay in 100 sano oo kale ay ku sii jiraan gumeysi maadaama dadka jooga ay yihiin kuwa aan wax ka aqoonin maamulka iyo hoggaaminta ayna ku tilmaaman yihiin caajiska, cunto badnida iyo dagaalka Naqsigan baaxadda weyn ee Trump kaga jira Afrika ma ahan mid loogu cudurdaari karo maxaa yeelay xaruntiisa muqaabaraadku u dhow ayuuba ka heli karay kumanaan dokumentis ah oo ay CIA-da kaga hadlayso arrimaha Afrika kuna muujinaysa dawladihii soo maray qaaradan iyo khayraadka dhexeegaaga dhulkan Madaxda kale ee Yurubna waxay booqasho ku tagi jireen Paris halkaasoo laga yaabo inay kula kulmaan rag walinool oo hagayay danaha Paris ee qaarada Afrika raggaas walinool waxay ka mid ahaayeen guuto loogu magacdaray Faransa Afrika taasoo hawsheeda bilowday markii la aasaasay jamhuuriyadii shanaad ee Faransiiska ee uu hoggaaminayay Charles de Gaulle sanadkii 1958 miilaadiyada 14 dal oo Faransiisku hoggaaminayay ayuu ninkaas wuxuu u ballan qaaday inuu xurriyad ku sheegsiin doono taas beddelkeedana heshiis amni ay saxiixaan taas oo qodobadiisa qarkood aan la shaacin waxaana ka mid ahaa qodobadaas in 85% dakhliga wadamadaas lagu wareejiyo bankiga dhexe ee Faransiiska sida lagu ogaaday warbixin xilli dambe soo baxay 500 bilyan oo dollar ayay Faransiisku sanado yar uun kadib ka heshay heshiiskaas taasoo si bilaash ah ugu xarootay qasnada dawladda Faransiiska wuxuu heshiisku sidoo kale Faransiiska fursad u siiyay in iyada lagu wareejiyo mawaad ceeriinka ah ee macdanta ah sidoo kale shirkadaha Faransiiska mudnaanta koowaad loo siiyay arrimaha macdan baarida Heshiisyada amni ee tababarada ciidamadana la siiyo dawladda Faransiiska haddii Faransiisku dagaal galana ay dawladahaasi waajib ku tahay inay garab istaagaan Faransiiska shuruudaha salista gelinaya mustaqbalka wadamadaas waxay bannaanka soo baxeen bartamihii 9-meeyadii kadib markii ay soo shacbaxday fadeexadii ilif taasoo loogu magacdaray shirkad Faransiis ah taasoo markii dambe la magacbaxday Total shirkadan waxay ahayd mid Faransiisku u qaabilsaneyd macluumaadka keenista iyo sirdoonka arrimaha Afrika waxaana qorshayaal lagu dhisay dejiyay xogayihii Faransiiska ee Afrika ninka lagu magacaabo Jacques Foccart isagoo awaamir ka helaya madaxweynihii Faransiiska ee xilligaas Charles de Gaulle waxa fogar xilligaas Faransiiska looga yaqaanay inuu yahay siyaasiga kaliya ee galab waliba la kulmi kara de Gaulle hawshiisana waxay ahayd inuu hago maamulada ka jira Afrika ama uu talada ka tuuro madaxweynihii uu doono si la jaanqaadaysa danta Faransiiska tallaabadii ugu horeysay ee uu qaado waxay ahayd dalka Gini halkaasoo madaxweynihii ka talinayay Ahmed Chi Gattori uu go'aansaday inuu si dhab ah kaga xoroobo gumeysiga Faransiiska durbadiiba Paris waxay go'aansatay inay ciqaabto ninkaas iyadoo ku amartay shirkadihii ganacsi ee joogay waddankaas inay isaga soo baxaan waxay soo qaateen wax waliba oo ay qaadan kareen iyagoona gubay intii aanay awoodin waxay xitaa dileen lo'dii iyo xoolihii ay dhaqanayeen iyagoona si ula kaca u burburiyay lacagtii gani taasoo ay u suura gashay inay soo daabacaan lacag falsa ah taasoo ay ku farraqeen suuqyada waxaana markiiba dawladda Faransiisku hubaysay mucaaradka waddankaas si ay talada uga tuuraan madaxweyne Ahmed tallaabo arintaas ka duwan ayay Faransiisku ka ciyaartay waddanka Cameroon waxayna qorsheysay howlgal dhagaraysan oo lagu iqtiyaalayo madaxii mucaaradka Cameroon ee ku sugnaa waddanka Gini kaasoo lagu magacaabo Felix Moni maada sumaysan oo lagu magacaabo Talium ayay Faransiisku siisay hoggaamiyahan mucaaradka si uu kursiga madaxtinimada Cameroon ugu sii fadhiyo ninka lagu magacaabo Ahju oo xilligaas lagu naaneysi jiray adeegaha Faransiiska Gabon oo ah dowlad hodan ku ah naftada shirkadda Ilif ee Faransiisku kuna heshay 70% faa'iidada naftada sida uu dhigay heshiiskii ay gaareen Faransiiska iyo dawladaha Afrika ee uu gumeysiga ku haysto waxay Faransa madaxweynihii waddankaas Leon Amba ku soo celisay kursigiisa kadib markii ay Afganbi ku sameeyeen saraakiishii dhalinyarada ee militariga waddankaas durbadiiba waxay Faransiisku isku dabariday qorshe lagu dalacsiinayo nin lagu magacaabo Albert si loogu beddelo Leon isbeddelkii dastuurka ee arrinkaas suuragelinayayna waxaa lagu qaabeeyay safaaradda Faransiiska ee Gabon Ali Bongo ah wiil uu dhalay Albert ayaa maanta ah madaxweynaha waddankaas waxaana mar waliba dalka ka dhaca doorashooyin been abuur ah oo u suuragelinaya inuu ku sii fadhiyo kursiga madaxtinimada sidaba ay ka marqaati kaceen sirdoonka Faransiiska sitaa ka duwan Faransiisku waxay isku dayday inay rido maamulkii Mathieu ee ka jiray waddanka Benin iyadoo adeegsanaysa koox xalooshood u shaqeystayaal ah oo uu hoggaaminayay ninka lagu naaneeyso eygii dagaalada ee Bon Dinar balse ciidanka Benin ayaa iska caabiyay isku dayga Afganbiga markii dambana Faransiisku wuxuu dalkaas ka dhisay nidaam shuuci ah balse ogolaaday inuu muran gelin qaybta ay Faransiisku ku leedahay qeyraadka iyo macdanta waddankaas inkastoo madaxweynihii hore ee Faransiiska Faransa waa Holland iyo madaxweynaha xilligan Emmanuel Macron ay marar badan sheegeen inuu dhamaaday waqtigii shabakadka Faransa Afriik Faransiiskuna bedelay siyaasadiisii gumeysiga Afrika haddana waaqicu wuxuu inoo sheegayaa in tartanka awoodda uu wali ka socdo qaarada Afrika taasoo ay ku loolamayaan wadamada bariga iyo galbeedka maalinba maalinta ka dambeysana uu qaadanayo istaraatiijiyad cusub iyo dhinac waliba uu adeegsanayo shakhsiyaad cusub iyo shirkado amni inkastoo Faransiisku ka dhigan yahay tusaalaha ugu xun uguna cad marka laga hadlayo in lagu tunto dadnimada dadka dega Afrika haddana dawlado kale oo ay ka mid yihiin Ingiriiska, Belgiumka, Jarmalka iyo Portugiiska oo ay ka dambeeyaan Mareykanka iyo Shiinaha ayaa iyaguna ka sharyareen Faransiiska inkastoo ay kor ululayaan shicaarka xuquuqda Afrikaanta ay u leeyihiin inay ku raaxeystaan khayraadkooda dadkuna ay siman yihiin haddana dhammaantood waxay qarsanayaan inay jiraan shucuub aan la sinnayn shucuubta ku nool wadamada lagu tilmaamo inay horumareen sidaba uu sheegay ninka lagu magacaabo George Orwell inkastoo uu dhamaaday waqtigii faragelinada tooska ah iyo afganbiyada maalin cad dhaca haddana in dawladaha reer galbeedku ku ciyaaraan mustaqbalka Afrika waa mid muuqda oo ka daran sidii hore balse dadka daga Afrika ayaa dareensan in wali qaaradooda ay gumeysi ku jirto gaar ahaan dhalinyarada taasoo keentay in wadamada Afrika ay ka dhacaan banaanbaxyo lagu dalbanayo in xurriyad dhameystiran la siiyo wadamada Afrika shirkadaha ajnabiga ee ka shaqeeya naftada ayaa leh taariikh dheer marka laga hadlayo taageerada ay la garab taagan yihiin hoggaamiyasha kaliigii taliska si ay u ilaashadaan danaha dhaqaale ee ka leeyihiin Afrika bartamihii sagaashameeyadii shirkadda Shell ayaa hanti badan siisay maamulkii kaliigii taliska ee military-ga ahaa kana arriminayay waddanka Niger halkaas oo dadka degay ay ka dhigayeen dibadbaxyo ay kaga soo horjeedaan howlaha ay shirkadu ka waday wadamada dalta Niger iyagoo ku eedeynaya inay burburiyeen bii'ada kana takhallusayn ilahii dhaqaale ee dabiiciga ahaa sida xilli dambe loo ogaadeyna shirkadda Shell waxay hanti gaaraysaa 383 milyan oo dollar si laalu shahaana u siisay saraakiishii military-ga iyadoo xitaa lacag gaar ah siisay xeer ilaaliyasha iyo marqaatiyal been abuur ah si dil toogasho ah loogu xukumo Kinsoro oo ahaa dadkii uu ololeynayay in shirkadu joojiso dhibaatada ay ka wado Afrika shirkadda Elif ee Faransiiska laga leeyahay ayaa iyadana qarashaadkii ka soo galayay naftada waddanka Gabon waxay ku maalgelisay dagaal la sokeeyo oo ka socday Biafra halkaas oo ay ku dhinteen in ka badan 2 milyan oo ruux shirkadaha dhaqaale oo kaliya ma aheyn kuwa gumeystaha Faransiiska ku matalayay Afrika meel waliba oo aad ku aragto shirkadahaas waxaa barbar socday shirkada amni ah oo ay u shaqeeyaan kumanaan calooshoodu shaqaysteyaal ah kuwaas oo ay shaqadoodu ahayd inay ilaaliyaan shirkadaha shidaalka iyo naftada baare ee Faransiisku leeyahay Faransiisko kaliya ma lahayn shirkada amni oo calooshoodu shaqaysteyaal ah Mareykanka dawladaha Yurub iyo xitaa maamulka Yuhuuda ayaa 19 shirkad oo calooshoodu shaqaysteyaal ah waxay ku leeyihiin Afrika shirkadahaas waxaa ka mid ah shirkad laga leeyahay Mareykanka oo lagu magacaabo Danicob taas oo ay u shaqeeyaan 17 kun oo ruux sanadkii 2014 ayay shirkadan waxay yeeshay heshiis dhigaya inay tababarto ciidamada loogu yeero nabad ilaalinta Suudaan ee ka socda qaramada midoobay maamulaha shirkadaas ayaa sanadkii 2008 wuxuu sheegay in Afrika ay uga dhigan tahay goob aad u wanaagsan oo lagu shaqeyn karo isagoona tilmaamay inuu la saxiixday qaramada midoobe iyo shirkada macdanta baare heshiisii ay ku kacayaan adduun lacageed oo gaaraya 1.2 bilyan oo dollar kaasoo soconaya 5 sano shirkada OBS ee laga leeyahay Faransiiska ayaa iyadana waxay qaadatay heshiis ballaaran oo madaxweynihii hore ee Afrikada dhexe uga ilaalinaysa weerarro uga yimaada kooxihii mucaaradka ee ku kacsana shirkada ay leedahay Yuhuuda oo lagu magacaabo Lafdan iyo kuwa kale ayaa iyagana waxay saxiixeen heshiisii ay ku ilaalinayaan shirkadaha reer Yurub ee boobka ka wada wadamada Afrika hadii ay la kulmaan weeraro iyo banaanbaxyo uga yimaada dadka shacabka Mareykanka iyo Faransiiska ayaa waxay si xoog leh u taageereen madaxda dawladaha Afrika iyagoo taas bedelkeedana ka helaya danaha ay ka leeyihiin wadamadaas waxaana labadan dalay saldhigyo military ku leeyihiin qaar ka mid ah wadamada Afrika Faransiisku wuxuu 3 saldhig oo military ku leeyahay Senegal, Gabon iyo Djibouti, 10 dal oo ay ka mid yihiin Chad, Mali, Afrikada Dhexe, Ivory Coast iyo Soomaaliyana waxaa ka jooga ciidamada military. Mareykanka ayaa isagana la mid ah Faransiiska, Africom ayaa saldhigeeda ugu weyn ee Afrika waxay ku leedahay Djibouti. Balse 49 dowladood oo ka mid ah dowladaha Afrika ee tiradoodu gaarayso 54 ayuu Mareykanku la leeyahay iskaashi xagga military-ga ah saldhigay ka duulaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droneista ayayna ka dhisteen waddanka Niger dowladaha Afrikaanta ee aan haysan taageerada reer galbeedka ayaa iyagana waxay xoog saarayaan inay helaan taageerada iyo difaaca dowlado kale madaxweynihii geeriyooday ee Zimbabwe Robert Mugabe ayaana tusaale loo soo qaadan karaa kaasoo soo dhaweyn u sameeyay madaxweynaha Shiinaha safaaradda Shiinaha ee Zambiyana waxay ku tilmaamtay xiriirka labada dal inuu yahay mid adag ayna qaybsanayaan dhibta iyo dheefta hadaba loolanka geosiyaasiga ah ee ka jira Afrika ayna horboodayaan dowladaha Yurub ayaa cirka isku sii shareeraya waxaana tani ay muujinaysaa ahmiyadda ay leedahay qaaradan iyo hagardaamooyinka ay kala kulmeysa awoodaha dunida ka jira mid ka mid ah sababaha ugu weyn ee loo beegsanayo shucuubta daga Afrika ayaa ah inay yihiin badankood dad muslimiin ah una dhagan ugu tacaliimta diinta islaamka sidoo kale qaarada ay dhahantahay qeyraad ballaaran oo aan la soo koobi karin dawladda faransiiska ee ku aan baxday la dagaalanka diinta islaamka iyo aflagaadeynta rasuulka sallallahu alayhi wa sallam ayaana kamida dawladaha horbooda iyo boobka lagu hayo khayraadka Afrika taasoo kontankii sano ee la soo dhaafay afgambi talada kaga tuurtay 22 madaxweyne oo ka talinayay wadamada Afrika ilaa iyo haddana daaha gadaashiisa ka maamulaysa wadamo badan oo dhaca Afrika
فإن أعطاكه الله أخذت وإن أتيت فيه طويل باع وقال الناس إنك قد سبقت
gudahan intaas ayaan ku soo afmeeyeynaa barnaamijka aqoon iyo ogaal tan iyo intan ku kulmayno barnaamijkan mid lamida waxaan idin ku dhaafaynaa fi amanillah wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
wallahi haqqan وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست